Vážení poslanci, vážení predsedovia, vážené dámy a páni, odznelo tu teraz niekoľko referátov z takého aspektu filozofického, celoeurópskeho, celoslovenského. Ja vo svojom referáte by som sa zameral na viac na také konkrétne otázky života menšín na Slovensku. Asi je v úvode referátu žiaduce povedať, koho sa mal tento referát týkať. Názve je uvedené málo početných menšín, pričom už každé z týchto dvoch slov má význam obdobný. Niečo, čoho je málo, a navyše je to ešte aj minoritou. Pri vymedzení malopočetnej menšiny sa však asi zamýšľali aj iní pred sčítaním obyvateľstva roku 2001, keď na sčítací nárok Slovenského štatistického úradu sa do kolónky s možnosťou výberu príslušnosti národnostnej menšiny nezmestili menšiny Bulharska, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Polská, Ruská, Židovská. Tieto menšiny teda by sme mohli považovať za málo početné menšiny na Slovensku, pričom som si vedomý aj to, že tu žijú Vietnamci, Číňania, Gréci, ale aj príslušníci iných národov. Teda dá sa povedať, že štát rozhodol, ktoré sú málo početné menšiny. V názve príspevku sa použil aj spojenie špecifické problémy. Problémy majú isté aj tí, ktorých je veľa, a nie sú ani menšinou. Čo mi ale specifickosť problémov tých, ktorých je málo a sú navyše aj menšinou? Tu by som využil vyjadrenie medzinárodne uznávaného odborníka na problematiku ľudských práv, dnes už nebohového, profesora Felixa Ermakoru, ktorý pri jednej diskusii na otázku, v čom spočívajú špecifické problémy príslušníkov národnostnej menšiny, odpovedal. Predstavte si situáciu, že máte dvoch chlapov, jeden meria 2 metre, druhý 1,60 m. Oboch ubytujete v hotele s postelami dlhým 1,80 m. Obaja dostali si sa to isté, ale určite nebudú rovnako spokojní. Je to skutočne tak, čo jednému vyhovuje, čo dostal už obrazne povedané ako príslušník väčšiny pri narodení do kolísky. Iný, čo sa narodil ako príslušník menšiny, musí dosiahnuť v živote s väčšou námahou prekonávaním viacerých prekážok. Nie sme síce rovnakí, ale môžeme si vyrovní. Už táto samotná úvodná úvaha však naznačuje, že postoj k malopočetným menšinám v prípade sčítania obyvateľstva v roku 2001 tým, že na sčítacom hárku uvedené neboli, bol svojím spôsobom diskriminačný, pretože malopočetné menšiny boli takto znevýhodnené. Medzi problémy malopočetných národnostných menšín patrí skutočnosť, že tieto sa na parlamentnej úrovni vo voľbách prakticky nemôžu presadiť. Volebný systém Slovenskej republiky, na rozdiel napríklad Chorvátska, Rumunska či Poľska, týmto malopočetným menšinám neumožňuje parlamentné zastúpenie, takže príslušníci týchto menšín nemajú priamu možnosť presadzovať svoje názory či požiadavky. Dá sa to považovať za určitý deficit demokracie na Slovensku. Verím, že pripravovaným zákonom, o ktorom hovorí pán podpredseda vlády Čáky, sa tento deficit časti odstráni. Ja by som aj z tohto miesta navrhol Fórum inštitútu zorganizovať odborný seminár, kde by sa diskutovala otázka zastúpenia malopočetných menšín v parlamentných demokraciách. Rád rokov som bol členom pri sekcii menšinových kultúr Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri rozdeľovaní prostriedkov na kultúrne aktivity a tlač pre občianske združenia národnosti menšín. Som si dobre vedomý, že tých, ktorých je veľa, musia dostať viac ako tých, ktorých je málo. Skutočnosťou je, že každý rok pri delení prostriedku sa objavovali tabuľky, koľko finančných prostriedkov by pripadalo na príslušnú národnostnú menšinu, ak by sa prideľovali prostriedky obrazne povedané na hlavu, teda podľa posledných sčítaní obyvateľstva, nehľadiac na ten fakt, čo som spomenul, že sme neboli uvedení na sčítacom hárku. Výsledkom týchto úvah boli sumy, ktoré by pre malopočetné menšiny boli doslova likvidačné. Je smutné, že sa o týchto návrhoch v jednoznačných komisiách, v ktorých mala každá národnostná menšina po jednom zástupcovi, ešte aj hlasovalo. Výsledky hlasovania vďaka tomu, že na Slovensku je viac malopočetných ako mnohopočetných menšín, boli niekedy celkom tesné, dokonca aj 6-5. Treba však objektívne povedať, že ministerstvo kultúry takéto delenia prostriedkov odmietalo, že sa prikláňalo k pozitívnej diskriminácii malopočetných menšín. Myslím si, že všetci, ako tu sedíme, vieme aj o probléme opozdeného prideľovania finančných prostriedkov na kultúrne aktivity, na kultúrne projekty menšinových občianskych združení v tomto roku. Skutočne to spôsobovalo dosledne konfliktné situácie, napríklad pri vydávaní časopisov. Táto situácia nie je nová a preto si myslím, že systém financovania kultúry národnostných menšín na Slovensku by sa mal stabilizovať. Vítame preto návrh zákona o financovaní kultúry národnostných menšín a som presvedčený, že príslušníci všetkých národnostných menšín takýto zákon tiež uvítajú. Pre málo počet národnostných menšín by bolo asi pekným gestom, keď vnitre z vedúcich pozícií navrhovaného úradu alebo fondu, pokiaľ sa zriadia, mohli byť aj reprezentanti malopočetných menšín. Jedno z kardinálnych otázok príslušnosti národnostným menšinám je otázka identity. U malopočetných je to otázka ešte významnejšia a treba aj povedať aj zložitejšia. Identita sa mení a vyvíja časom a okolnostiami. Jazyk je nepochybne dôležitým kritériom, ale nemôže byť absolútnym kritériom. Rovnako ako pojem v úvodzovkách čistokrvnosti. Veď ak si predstavíme, koľko etník sa na Slovensku vystriedalo od Avarov, Maďarov, Tatárov, Nemcov, Turkov, Chorvátov, Talianov, Čechov a iných, tak aj príslušník slovenskej národnosti musí rezignovať na pojem čistokrvný Slovák. Moderné etnologické bádanie preto kladie dôraz na povedomie, identitu, jednoducho sme tým, čím sa cítime byť. Podľa toho sa za príslušníka malopočetných menšín môžu hlásiť i občania, ktorí dokonale neovládajú jazyk danej menšiny, ale vnútorne sa stotožňujú s históriou a kultúrou a slobodne sa pre túto národnostnú menšinu rozhodli. Teda jednotlivci sa môžu slobodne rozhodnúť, či si želajú alebo neželajú patriť k národnostnej menšine. To však neznamená, že každá osoba si môže svojvoľne zvoliť príslušnosť akejkoľvek národnostnej menšine. Voľba jednotlivca musí spočívať na objektívnych kritériách súvisiacich s identitou osoby, ako je jazyk, náboženstvo a kultúra. Vážnym problémom malopočetných menšín je ovládanie menšinového jazyka. Pravdou je, že kultúrna a jazyková rôznorodosť patrí medzi základné európske hodnoty a rozvoj menšinových jazykov je jednou z významných foriem, ktorou sa prispieva k zachovaniu kultúrnej rôznorodosti nášho kontinentu. Napríklad karpatských Nemcov by som sa pokúsil predostrieť vám niekoľko úvah o používaní nemeckého jazyka po roku 1945. S ohľadom na používanie nemeckého jazyka a identity karpatských Nemcov žijúcich na Slovensku sú roky 1945-47 prelomovými. V týchto rokoch vyše 90% karpatských Nemcov, čo bolo okolo 130 tisíc osôb, muselo nútene opustiť Slovensko. V dôsledku niektorých prezidentských dekrétov prišli občianstvo a majetok a zaviedla sa ich pracovná povinnosť. Nemecký jazyk sa na verejnosti a samozrejme ani na úradoch nemohol používať. Jestvujúce nemecké školstvo sa zrušilo. V dôsledku týchto udalostí a procesov došlo k ďalšiemu obmedzeniu používania nemeckého materinského jazyka. Moja povojnová generácia karpatských Nemcov mala síce materinský jazyk, nemecké nárečie, ktoré ešte aj primerane ovládané, ale už sme nemali šancu súverene ovládnuť spisovnú nemčinu. Starí rodičia nemecký jazyk ovládajú, stredná generácia na tom už horšie a najmladšia jazyk buď už neovláda, alebo sa učí ako cudzí jazyk. Nie len u malopočetných, ale prakticky, okrem maďarskej menšine aj u ostatných, nie je asi možné hovoriť o vyučovaní jazyka menšiny ako materinského jazyka. Nie je už možné u nás otvoriť prvú triedu, kde by chodili len deti s materinským jazykom malej, malopočetnej menšiny. Pri ochrane jazykov národnostných menšín môže významne napomôcť novozakladaná organizácia pre menej používané jazyky na Slovensku, ktorá bude úzko spolupracovať s jestvujúcou celoeurópskou organizáciou. Vážnou otázkou sú jestvujúce predsudky voči príslušníkom národnostných menšín. Ja by som to opäť uviedol na príklade karpatských Nemcov. Je to síce zjednodušená schéma, ale realistická. V televízii, vo filmoch, v literatúre po roku 1945 boli negatívni hrdinmi a my myslím tým prezentované zločiny Nemcov počas vojen. Často práve Nemci. Neľudskosť, cynizmus, arogancia, povýšenosť, súrovosť a obdobné negatívne vlastnosti sa veľmi často automaticky prenášali do civilného života a keď sa niekde Nemec na verejnosti objavil, bol týmito neduhmi automaticky opečiatkovaný. Necítim sa byť kompetentný hovoriť za ostatných, ale skúsenosti obdobného charakteru môžu mať aj príslušníci ostatných menšín, a to nielen malopočetných. Hovorí sa, že chápať stanoviska iných je jedným z tajomstiev úspechu. Pre označenie takéto chápania sa používa pojem empatia. Empatia ako chápanie pocitov iných je veľmi dôležité a nutné spoločne Slovákov s menšinami, ale aj viac početných menšín s malopočetnými menšinami. Myslím si, že empatie malopočetných menšín voci malopočetným tiež niekedy nie nazvíš. Empatia je dôležitá aj v dejinách. Uviedol by som tu aktuálny príklad vzájomné chápania Slovenského národného povstania. Na jednej strane to bolo glorifikované hrdinské protifašistické vystúpenie pod vedením komunistov, na druhej strane to bola tragická udalosť prinášajúca stovky obete nevinných osôb. Ide skutočne o empatie voči stanovisku iného. Karpatskí Nemci musia pochopiť, že Slovenské národné povstanie bolo významným protifašistickým vystúpením, ktorého sa ostatne zúčastnili aj partizánske oddiely karpatských Nemcov, na základe ktorého sa Slovensko mohlo zaradiť medzi víťazné krajiny. Na strane druhej je nutné uznať, že povstanie nebolo len súbor hrdinských skutkov, ale bolo poznamenané aj radom zločinov, obeťami, ktorí boli stovky nevinných osôb z radov karpatských Nemcov. Nová expozícia Múzea Slovenského národného povstania reflektuje už aj tieto skutočnosti, čo považujeme za správne. Nie na mieste ani glorifikácia, avšak ani zatracovanie tejto významnej dejinnej udalosti. Nepochybne by si osobitnú pozornosť zasluhoval zaradenie kapitol z dejín národnostných menšín na Slovensku do učebníc dejepisu na Slovensku. Od učebníc dejepisu na Slovensku. Predložil by som to opäť ako jeden z námetov odborného podujatia pre Fórum Inštitút. Pre život malopočetnej menšiny je obzvlášť dôležité, aby tieto mali svoje noviny alebo časopis. V našom prípade je to mesačný Karpátny blad. Nejde pritom len o informovanie tej, ktoré menšiny o jej aktivitách alebo publikovanie zaujímavých článkov. Dôležitý je aj význam periodika pre uchovanie a zdokonalenie jazyka menšiny. Nedbateľnou je aj skutočnosť, že takéto periodikum je často jediným informačným zdrojom o Slovensku vôbec. My máme napríklad takéto skúsenosti s Južnou Amerikou, Áziou alebo Novým Zélandom. Je žiaduce, aby každá i malopočetná menšina mala vytvorené podmienky pre vydávanie svojho časopisu. Pomerne málo priestoru aj v televízii. Dal by som nie konkrétne na zváženie, či by nebolo možné pre každú menšinu dať vhodný priestor aj v rámci teletextu. Realizácia kultúrnych aktivít a udržanie tradícií u malopočetných menšín žijúcich často rozptýlenie na celom území Slovenska nesporne ťažšia, než u mnohopočetných, kompaktne žijúcich menšín. Veľmi negatívne najvyššie pôsobí vysoká nezamestnanosť v regiónoch života týchto menšín. U karpatských Nemcov je to konkrétne stredoslovenský Hauerland a Spiš na východnom Slovensku. Ja si tejto súvislosti spomínam na referát predsedu krajinskej vlády Južného Tyrolska spred niekoľkých mesiacov, ktorý hovoril o úsilí vlády tejto krajiny o udržanie nemeckého jazyka a kultúry. Vyjadril sa v tom zmysle, že jednou z prioritných úloh politickej reprezentácie bolo usilovať sa o to, aby každý občan Južného Tyrolska mohol získať prácu v okruhu 25 km od bydliska. V takom prípade môže každý dochádzať denne domov a v mieste bydliska môže komunikovať v materinskom jazyku a tiež sa môže viac venovať tradíciám či kultúrnym aktivitám, ako keby chodil domov len na víkendy či raz za niekoľko mesiacov, ako je to často v našich regiónoch. Zachovanie kultúrnych tradícií a upevňovanie identity menšín je veľmi úzko prepojené aj na ich ekonomickú a sociálnu situáciu. Pre budúcnosť národnostných menšín, osobitne pre malopočetné, je kľúčovou otázkou získanie mladej generácie. Potvrdzuje to aj karpatsko-nemecká skúsenosť. Naše krajanské združenia v Nemecku a Rakúsku prakticky nemajú mládežnícke organizácie. Do práce sa mladšia generácia zapája len individuálne a budúcnosť našich krajanských združení v zahraničí je veľmi neistá. U nás na Slovensku máme jednotnú organizáciu karpatsko-nemeckej mládeže. Odhadujeme, že má asi 1000 členov. Je pochopiteľné, že záujmy mladých ľudí sú iné než staršie generácie. Orientujú sa zatiaľ viac na kontakty s obdobnými organizáciami v zahraničí. Budeme sa však veľmi usilovať o to, aby ich oslovila aj tá hodnota karpatsko-nemeckej kultúry, ktorá je jedinou na svete a preto iste bude v budúcnosti naberať na význame. Kultúra a tradície malopočetných menšín na Slovensku sú často jedinečnou kultúrnou hodnotou, ktorá sa inde na svete nevyskytuje a z toho aspektu je veľkým bohatstvom Slovenska.
Treba im pomáhať tieto jedinečné hodnoty udržať. Ďakujem vám za pozornosť.